Hei, det Espen, og velkommen tilbake igjen til podcasten Jeg fant. Nå det jo tusenvis av podcaster der ute, og du har valgt å bruke din tid på å lytte til episode 2, og det jeg veldig takknemlig for. Så tusen takk for at du nok en gang sjekker inn. Og jeg kan bare si det med en gang at jeg har sovet så dårlig i natt. Det føles som om jeg skal opp til eksamen, og jeg er livredd for at jeg ikke skal bestå det jeg skal gjennom. Og da kommer jeg jo litt inn på dette her med skole og frykt, for det er to ting som har skremt meg veldig mye. Og det har skremt meg så mye at jeg har tenkt mye på denne podcasten de siste dagene, om jeg skal bare kutte den ut og gi opp i frykt for avvisning, eller om jeg nå skal ta og gå i studio igjen og bare se hva som faktisk skjer. Dette er jo en veldig, veldig kjent følelse for meg, og spesielt nå som vi skal inn på dagens tema, som er dysleksi i skolen. Og det med dysleksi, det er jo noe jeg har lært meg å forstå, og jeg håper at med det temaet i dag, så vil du sitte igjen med en følelse av forståelse på hvor mye makt som faktisk ligger i deg, og i det møte du skal ha med andre mennesker, spesielt hvis det møte er mennesker med autoritet, de man lytter til og ser opp til og skal lære av. Så kan vi kalle dem for de originale influenserne. Det er altså lærerne jeg snakker om. Så for at du skal forstå litt hvordan dysleksi er, da, så si at du er på skolen, og så mottar dere informasjon, og den oppgaven som da blir gitt, den vil du forstå med en gang. Men for en med dysleksi, da vil den bli mottatt på en helt annen måte. Det er som om speed-knappen i informasjonen blir skrudd ned, og før den klarer å lande og feste seg, så er det ganske mye jeg må gjøre for å forstå beskjeden som blir sendt mot meg. Så det jeg må gjøre er da å lese ting to ganger eller flere ganger for at ting skal feste seg, og det viktigste av alt så trenger jeg da å få et bilde i hodet av den informasjonen som kommer, sånn at min kreativitet kan da begynne å fungere. Og når den kommer, da er det som en sånn ekstrem eksplosjon. Og det er noe oss som har dysleksi kan kalle for vår superkraft. Det er kun vi som har den, og det synes jo jeg synes som barn at det var litt kult når jeg forstod det, og så synes jeg egentlig som voksen at det er ganske kult det også. Og det kan ikke helt, jeg kan ikke beskrive den, fordi det er som en gave. Det er vårt arbeidsverktøy i vårt lille hemmelige arbeidsrom. Så den lille gaven der, den er veldig takknemlig for at jeg har. Og det er jo sånn at vi blir jo alle påvirket, og vi påvirker jo også alle andre med både meningene våre og holdningene våre og handlingene våre i hverdagen. Så det ligger ganske mye sårbarhet i det å skulle være synlig, og spesielt hvis man er da et barn i en verden der man skal ha tillit til en voksen, og hvor vi som barn da er på en veldig, veldig sårbar reise. Fordi når man skal føle på tillit for å være sårbare, så må man også klare å være sårbar for å kunne føle på tillit. Og det der er ikke en enkel oppgave, det tror jeg veldig mange der ute skjønner. Fordi at det finnes jo ikke noen sånn tillitstest, og ikke noen form for poengsystem eller noe grønt lys som kan fortelle at nå er det trygt for deg å gjøre deg synlig. Og når vi mennesker da later som om vi kan unngå sårbarhet, så går vi ofte inn i det vi kaller for et nytt atferdsmønster, som ofte er i stikk strid med den personen vi har lyst til å være. Og den personen der, den har jo vært stor del av livet mitt. Fordi sårbarhet for meg har vært veldig, veldig skummelt. Og det er på samme måte som med denne podcasten her, jeg synes det er ganske sårbart å bruke stemmen min og fortelle om ting som ligger veldig personlig for meg da. Men så tenker jeg jo også at etter dette her som skjedde med mamma, som dere kan høre om i episode 1, så forstår dere jo at livet er ganske kort, så her må man bare kaste seg ut i det man har lyst til å gjøre. Så hvorfor ikke da begynne å lage nye spor i snøen? Og det er jo snø der ute, så da er det jo perfekt å begynne å tråkke opp i disse her nye sporene jeg lager her og nå. Men jeg tenkte at vi kunne dra litt tilbake i tid, og denne gangen her skal vi til en tid hvor jeg egentlig skulle hatt tillit til alle, men min sårbarhet var jo da på vei til å bli ganske moden og klar for verden, men dessverre så var det var ingen der ute som så det, eller skjønte at det jeg hadde mest behov for av alt var jo å bli sett og forstått. Og vi er jo da i året 1990, og jeg har blitt 9 år. Jeg hadde mitt skille og var en stolt eier av min aller første Umbro-genser. Madonna, hun toppet hitlistene med Vogue, og Roxette, den svenske flotte duoen der, de toppet også verden med å fortelle at det må ha vært kjærlighet, eller it must have been love. Og mamma, hos sin realitet på 1990 var da at hun hadde skilt seg for tredje gang. Hun hadde pakket med seg flyttelasset i sin hvite Toyota Camry, hvis jeg husker riktig. Jeg tror det var det det var. Og sammen med oss tre barna var vi nå på vei til en ny og spennende reisedestinasjon. Vi hadde ankommet Vennesla 47.00 for å være nøyaktig. Og for dere som ikke helt vet hvor Vennesla ligger, så er det da sør i Norge, rett ved siden av Kristiansand. Og vi er da kjent for kirke og bedehus, og vi er faktisk den tredje største bygda i Norge. Det er noe vi er veldig stolte av, og av den grunnen der så kommer vi heller aldri til å bli en by. Så her er vi patrioter og vil bli i bygda. Mamma kjørte denne Toyotaen sin gjennom gaden i Vennesla for å se om hun kunne finne et nytt hjem til oss. Men for min del så skulle dette her bli starten på min forståelse at jeg var nok ikke helt som alle andre. Men i mitt hode så var jo jeg ung, jeg var 9 år, jeg var bare Espen, en sønn og en lillebror og en storbror til en lillesøster. En gutt som hadde mye, veldig mye energi og var veldig, veldig leken. Noe som de fleste barn i den alderen da selvfølgelig har, men jeg hadde kanskje det lille ekstra av energi og lekenhet. Men jeg følte meg alltid som en helt vanlig gutt. Men for andre så var jeg annerledes. Noe som også gjorde at jeg ble mye mobba i barndommen min. Men for meg så var jeg jo han gutten som var veldig glad og hoppet rundt og danset som om livet var kult og bekymringsfri. Og jeg danset som en dansens abekatt på Vennesla teater. Og her fikk jeg ikke noe hovedrolle, men jeg endte da opp med å faktisk få 2 hele replikker. Så det var jeg jo fornøyd med, og jeg kan love deg at i virkeligheten, altså ut forbi teateret, der tok jeg hovedrollen. Etter jeg begynte i egenterapi og på skolen igjen for å lære om terapiens historie, var en av de tingene jeg hadde lyst til å gå i dybden på, var å undersøke hvorfor jeg ble denne her morsomme abekatten, eller han klovnen i klassen. Og etter mye granskning i egen data, så har jeg jo nå forstått at det er ting der som har gjort at jeg var sånn som jeg var da. Men det har tatt mye tid, og brikkene har jo på en måte begynt å falle på plass. Og for dere som er utdannet pedagoger, så tror jeg ikke at dette her kommer som noe bombe. Men kort fortalt så var mine dansetripp og spilloppe, det handlet om å bli sett. For som liten så ble ikke jeg sett av mine nærmeste. Og det fraværet av nærhet og anerkjennelse i en ung alder, tror jeg dere vet like godt som meg at er definerende for ens personlighet. Så for å kompensere og bli lagt merke til, så dansa jeg altså rundt og holdt på med masse forskjellige klovnestreker. Dette var jo helt normalt for meg, men jeg kan love at dette var ikke normalt for de rundt meg. Og dessverre så handler jo livet om å passe inn, og det er ikke vi som skal bestemme plottet, eller sette opp dramaturgien, eller besette rollelista. Regien den kommer jo som regel utenfra. Og som dere vet, så er den viktigste delen av jobben deres å se og forstå elevene, og se hvert enkelts behov. Dere er jo faktisk både produsenter og regissører i barna sine liv, og i en hektisk hverdag så er ikke dette lett, og det ser jeg. Som for eksempel i en vanlig skoletime da, i dagens samfunn hvor vi lever av sosiale medier, så sitter sikkert noen av barna på mobilen, mens andre sender rundt lapper til hverandre, og noen har sikkert blitt forelsket i hverandre, og det oppstår masse endorfiner og spennende nye hormoner som de har lyst til å sjekke ut. Og så har du de som ikke har noe energi og sitter og halvsover i timen. Og kanskje han Per Torkel da, helt bagost, må på do igjen og igjen og igjen. Og dette her er jo da tidstyveri, og det skaper jo masse kaos. Og en totalpakke av ordensforstyrrelse. Og det dere skal levere, det er tilstedeværelse. Deres rolle som autoritære mennesker er jo å se hvert enkelt individ og ta hensyn til deres behov. Krevende? Ja. Men det er rett og slett ikke umulig. Jeg forstår at dette her kan være vanskelig. Og jeg har lyst til å gå inn på en sånn interessant historie om det å ikke helt bli sett på skolen. Fordi da jeg begynte på videregående, så fikk jeg spørsmål av skolens rådgiver på hvilken vei jeg hadde lyst å studere. Og da sa jeg at jeg har utrolig lyst til å gå videre til reiseliv og lære meg mer om kulturhistorie. For det synes jeg alltid hadde vært spennende. Og da sa altså rådgiveren til meg at med dine utfordringer, Espen, på skolen så tror jeg nok at det blir vanskelig for deg å gå den retningen. Så jeg vil heller anbefale å gå butikkfag. Og som ung så tenkte jeg at jeg må jo lytte til hva han sier. For han vet jo best. Og jeg husker den dag i dag hvor kjipt jeg syntes det der var, og hvor dum jeg følte meg. Men det ble butikkfag, og jeg tror nok at jeg skulka mer enn jeg var til stede. I hvert fall etter at læreren fortalte høyt i klassen at vi var ikke noe smart elever. Eller hans rette ord var, dere er dumme.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Og når folk viser opp til, som vi har en relasjon til, slutter å bry seg om oss, slutter å følge med og slutter å investere, da begynner også tilliten å slå sprekke. Og de såre følelsene begynner da å melde seg. Likegyldighet på en måte er det utløser skam, og da kommer vi mennesker til det vi frykter mest av alt, frykten for å bli forlatt og bli sett på som mindreverdig. Og er det ikke da rart å tenke på at noen tiår etterpå så har jeg da gitt ut min andre bok, og den boka der, den er da basert på reise med kulturhistorie. Noe en gang ble fraråda å gjøre. Så husk at sårbarhet avler sårbarhet, og det å ha mot til å gå den veien du selv ønsker, det er veldig smittsomt. Ja, i, på 1990-tallet så var altså da ting ganske utfordrende for meg på skolen. Noe som da også har vært et resultat at jeg mistet mye av troen på, det der å ha tillit til, folk. Og det har jo også gjort at jeg ikke har klart å åpne meg opp med min sårbarhet. Så nå som det 2024, og selv om jeg har stagnert mye og holdt mye for meg selv, og holdt meg veldig tilbake for å tørre, så skjedde det noe i 2020, og da tørte jeg å kaste meg tilbake igjen på, skolebenken. Og denne gangen her så var det for å studere terapiformen. Og første dagen på denne skolen her, så fikk jeg altså da panikk i timen, og jeg begynte å hylgrine foran alle. Men her merket jeg at jeg fikk veldig støtte fra både lærer og mine medelever. Og det var en, spesiell person der som jeg virkelig fant en sånn trygghet i. Og denne personen her har jeg da invitert inn her i dag, fordi hun faktisk jobber som lærer til vanlig. Så jeg lurer på hvordan det for hun å jobbe som lærer i dagens samfunn, og hvorfor hun valgte nettopp den yrkesveien å gå. Ja, velkommen, Jenny.
Takk.
Takk. Synes du det livs å være her?
Det litt annerledes, litt skummelt. Første gang.
Ja. Ja, det litt deilig også, litt befriende.
Ja, det jo det da. Det jo liksom noe nytt. Det nye jo litt berusende.
Ikke sant?
Mhm.
Jeg helt enig, jeg synes det egentlig helt forferdelig å høre egen stemme i en podcast-setning.
Ja,
oh.
Jeg har ikke
men det
fint på det.
Da lærer vi noe nytt vi også, begge to.
Det derfor vi her.
Ja. Men du har jo jobbet som lærer i, hvor er det, 14 år?
Ja, noe sånt. Jeg begynte i 2011,
mm.
Så da var jeg ganske ung. Jeg var i starten av 20-årene.
Oi, wow.
Mm.
Men hvordan var det for deg å være elev?
Ja, jeg var veldig redd som barn.
Oh, ja.
Ja. Jeg var veldig genert og redd for veldig mye. Så det, hvis du hadde spurt meg den gangen om jeg skulle bli lærer, så var nok det helt utenkelig.
Ja.
Mm. Så, men man utvikler seg jo. Man finner stemmen sin og i dag så synes jeg at den erfaringen som den som satt helt stille og håpet at ingen spurte om et spørsmål, aldri rakk opp hånda, den erfaringen ganske verdifull.
Ja, for så var du.
Mm, det var meg.
Mm.
Ja.
Det litt annerledes enn den du i dag på skolen.
Ja, du kan si det sånn. Men den der fortsatt, den lille skjønnerte jenta.
Ja.
Så hun med, og jeg ser de jentene og guttene i klassen som som det jeg var, veldig godt.
Ja, hvordan er det?
Det jeg tenker at det ganske viktig.
Mm.
For hvis du representert den klovnen, mm. eller den hoppende apekatten, så er det jo lett å ha øyne på han eller hun.
Mm.
Men jobben som lærer er jo å huske på alle. Både de som høres og synes godt, og de som sitter helt stille på stolen.
Hvor vanskelig er det å skulle se, altså, å se alle barna, for jeg skjønner at det kjempevanskelig i, altså, i hvert fall i min tid, men i hvert fall i dagens samfunn hvor vi har dette her med sosiale medier også, da. Mm. Hvor vanskelig er det å skulle se hvert enkelt individ?
Det er kjempevanskelig. Men det er også det som gir mening til jobben. Det å romme alle de forskjellige barna, og lage rommet stort nok til alle.
Mm.
Fordi jeg tenker at alle i en klasse har en viktig rolle, og at det er en del av jobben min å gi dem erfaring på å være litt, å prøve litt annerledes. Altså hvis du en stille jente, så har jeg så lyst til å bare få den stille jenta til å være med å danse på bordet.
Mm.
Og være litt gæren og bare kjenne litt på hvordan var det. Og også det å være en som har mye energi i kroppen. Gi han eller henne erfaringen av å finne ro.
Ja.
Og at det kan være godt det også.
Mm.
Du kan balansere mellom energi og stillstand.
Men Du har altså da valgt å, jeg må bare spørre, velger du, du velger selv hvilken klassetrinn du vil være lærer for?
Mm.
Ja.
Ja, i dag så velger man enda tidligere. Jeg er jo en lærer av den gamle skole, så jeg er det man kaller allmennlærer. Så jeg kan i prinsippet undervise helt opp til videregående.
Ja.
Men i dag, de som utdanner seg i dag, de velger om de vil undervise på barnetrinnet, første til 7. klasse, eller mer rettet mot ungdomstrinnet, eller mot videregående, da, men da må man ta tilleggsutdanning.
Mm.
Men jeg har da valgt, eller forstått kanskje mer at min kompetanse ligger i å undervise for de yngste barna.
Mm, fordi?
De første, andre, tredje, fjerde, kanskje.
Men hvorfor føler du at din kompetanse ligger der?
Det er jo litt mer personlighet.
Mm.
Men det er der jeg synes det er aller mest utvikling. Det skjer så mye på det første året og de første årene. Og det er utrolig spennende å følge de barna.
Mm.
Da jeg begynte som lærer, så jobbet jeg i Oslo skolen. På en tid hvor Oslo skolen, de skulle bli Norges beste skole. Det var veldig stort prestasjonsjag. Selv fra første klasse, veldig mye tester. Og da fikk jeg ofte et bilde opp når jeg hadde disse barna om at dette var 24 ville hester som skulle temmes.
Ja.
At det var liksom jobben min.
Oi.
Og det tror jeg mange som er lærere for første trinn kjenner igjen, det at de skal sitte på plassen, de skal være stille. Men det som jeg har måttet gå en liten runde med meg selv gjennom de årene jeg jobbet, det er å tenke at det kan hende at formen ikke passer alle.
Mm.
At formen må endres litt for at det skal gå for noen barn.
Takk Gud for deg, Anne. Det er så viktig.
Ja.
Og det er det, jeg føler liksom det i alt vi gjør, så er det prøv å finne din egen form. Jeg husker min lærer, eller hun var jo ikke min lærer, men hun brukte det også den teknikken i sin tid med å finne sin form for å se da barna, og gikk litt utenfor det som jeg kanskje var lov, men det hjalp meg da i min tid.
Ja, jeg tror man må være et menneske inne i jobben, og da må man faktisk gjøre det på sin måte, og finne sin måte. Så det som jeg har sett nå etter hvert er at behovet for aktivitet inn i klasserommet er superviktig. Og det gjelder ikke bare de sånn som du var, som har mye energi i kroppen, men det gjelder alle.
Mm.
For aktivitet iverksetter læring.
100%.
Så i mine timer så prøver vi å ha alltid noe læringsaktiviteter hvor vi kan bruke kroppen også.
Mm.
Ikke bare sitte ved plassen. Jeg hater det begrepet sitte ved plassen, sitte stille.
Strengt.
Det er veldig strengt, og det er veldig utdatert.
Ja, helt enig.
Jeg kjenner det når vi er på kurs eller sitter på møter. Etter 45 minutter, da er det ikke mer sitte stille på meg.
Nei.
Og så tenker jeg at de seksåringene skal klare det i time etter time. Det er helt koko-banan også.
Da er det ikke hun stille igjen fra barneskolen lenger.
Nei, nå er det noen som skal ut.
Ja, da kommer du ut.
Da kommer jeg ut.
Men har du noen gang hatt, noen lærere selv som på en måte du har følt på kanskje ikke skulle vært lærere?
Ja, det er jo som du sier at man husker godt de dårlige lærerne, som du fortalte om. Og man husker de gode lærerne. De er lagres. Før jeg begynte å utdanne meg, så jobbet jeg som vikar på en skole. Jeg fikk en fast vikarstilling på en første trinn, sammen med en dame som hadde jobbet på første trinn i mange år. Jeg fikk høre at hun var veldig erfaren. Dessverre så var hun også veldig dårlig til å være lærer på første trinn.
På hvilken måte?
Hun var, rett ut, drittlei jobben.
Ja.
Og hun hadde en utrolig autoritær måte å ta disse bittesmå barna på 5,5 år Og de skulle knekkes. Jeg husker hun sa at de skulle temmes, og de skulle bøyes og bendes inn i skolesystemet. Og da skjønner du at det kan vel ikke være den beste måten å møte 24 ville hester som bare har lyst til å løpe i skogen. Så det var ganske smertelig å se på. Og det som gjorde mest inntrykk på meg var å se, for jeg var med denne klassen et halvt år fra starten av første, og jeg så hvordan disse barna gradvis, dag for dag, sloknet i øynene. Og de satt stillere.
Stakker.
Men læringslysten forsvant også.
Ja.
Og noen av de barna begynte å rømme. Allerede først begynte å rømme fra klasserommet. Ville ikke komme inn, skulka unna. Mitt mål er at barna har lyst til å være i klasserommet. Det skal være et sted hvor vi har det fint sammen. Og da er ikke det samsvar overens med at man er redd for læreren, eller man hater å sitte stille, det er kjedelig bare å gjøre det samme. Det går ikke. Nei. Så dette møtet med den læreren, det gjorde så mye inntrykk på meg at jeg fant ut at jeg må bli lærer selv. Og redde noen av barna.
Ja, takk Gud for det.
Høres kanskje litt arrogant ut, men jeg tenker at hvis jeg kan være et motstykke til en dårlig lærer, så vil det ha ganske stor effekt på ganske mange barn.
Helt enig. Flere av den type lærere er enig. Veldig bra. Du, vi har jo sånn i, du snakker jo litt om det også, at du liker litt å leke litt i klasserommet og sånne ting, men hvis du kunne ha byttet ut noe fag på skolen for å sette inn noe du kanskje føler er viktigere i dagens samfunn som de kunne ha lært, hva føler du det kunne ha vært?
Ja, nå er det jo sånn da, Espen, at lærerplanen har jo endret seg en del. Så det som har endret seg er at fag er på en måte litt ut.
Ja.
Og inn er det kommet mer tverrfaglige prosjekter.
Ok.
Hvor man også har stor vekt på for eksempel medborgerskap, demokrati og en del slike grunnleggende tanker som er liksom grunnmur i vårt samfunn, som man skal da gjennom undervisningen vise elevene har en plass i fagene, eller at fagene er forankret med samfunnet.
Ja.
Og det er jo en veldig fin tanke, tenker jeg. Det må være en kortere link mellom det som læres på skolen og det som skjer utenfor skolen. Men det er ganske krevende å få det til.
Hva med, det er mye snakk om mental helse. Er det mye snakk om mental helse på skolen? Nå har jo du små barn i din klasse, men det er jo fortsatt mental helse.
Absolutt, ja. Det er mer snakk om det, med følelser og at det blir satt ord på ulike ting. Men det er kanskje det den nye læreplanen har gjort, er jo at det er mer opp til hver enkelt lærer hvordan det gjøres. Og da tenker jeg at det er fint med den type frihet, men det kan også bli mindre sikkert at det kommer an på hva den læreren er opptatt av. Så jeg tror ikke det vedkommende jeg jobbet med i første klasse der, jeg tror hun er pensjonert nå, men jeg tror ikke hun hadde tatt inn mental helse inn i sitt klasserom.
Nei, jeg hadde gjort det.
Ja, det tror jeg du hadde.
Ja.
Det er veldig viktig.
Men hva med, hvordan jobber de med å sikre integrering i klasse da, og i pensum?
Det er også et sånn veldig viktig punkt, som er en sånn overordnet del av læreplanen.
Ja.
Hvor dette med å integrere alle og skape et raust klasserom er kjempeviktig. Og du spør om hvordan, jeg kan jo bare svare for meg selv. Det er jo 70 000 lærere i Norge, så jeg er jo bare en av de.
Det er ikke bare.
Nei. Ja, det. Men hos meg, i mitt klasserom, så bruker jeg mye lek for å skape trygghet. Og jeg kan være med og leke og tulle og danse og vise at jeg også er en type som kan være mange forskjellige.
Ja.
Og ved å skape den tryggheten, så har jeg erfart at det også blir mer raushet for å være forskjellige. Men dette må også settes ord på, rett og slett. Så jeg ganske eksplisitt med elevene mine. Og vi tar tak i ting som skjer, og vi snakker om det. Sånn at det ikke bare blir en sånn diffus masse av tanker. Fordi barn trenger å høre ordene, høre at de voksne tør å ta tak i banneord, for eksempel, som har rasistisk forankring. Hva er det det betyr? Ikke bare si fy, stopp med det, men ta tak i det. Hva er det det du sier betyr for noe? Og så er det jo den delen av integrering som handler om litt dette med de som sliter med lese- og skrivevansker, som du erfarte. Og der tenker jeg at det er en stor del av dagens skole som handler om å ha inkluderende klasserom. Det er et begrep. Da betyr det at det ikke skal tas barn ut av klasserommet for å få undervisning med enkeltlærer. De skal heller møte oppgaver inne i klasserommet, sånn at de ikke opplever seg selv annerledes, men at det skal være rom for dem også i klasserommet.
Ja.
Smart.
Smart. Synes jeg smart.
Det er smart, og, men også litt vanskelig.
Ja, det kan jeg. Ja, det er liksom begge deler. Ja.
Så det driver vi å tygge litt med på lærerværelset. Hvordan skal man få til et inkluderende klasserom? Men det største utfordringen i dagens klasserom som jeg opplever, er jo utagerende elever, eller elever som sliter med å passe inn i ramma. Og da er jo det også, hvordan skal man inkludere de? Det er et stort spørsmål. Og det jeg har funnet ut, er jo det å legge opp undervisningen, og legge opp dagene, sånn at det er små pusterom, og de vet at de kan spørre om å få ta en pause.
Ja.
Ja, at det blir systematisert for dem. At det er ikke feil at de trenger å ta en pause, det er bare at kroppen deres funker på den måten. Og det kan jeg hjelpe dem med. At vi skal sammen, at vi er liksom et lag rundt dem. Jeg liker å snakke om laget rundt eleven. Og det handler om at vi står sammen. Ikke bare jeg og eleven, men også foreldrene, og også helsesykepleiere, og også SFO, at vi snakker sammen, og at vi sammen hjelper det barnet å få best utnytte sine ressurser.
Fantastisk informasjon. Det er mye her, ikke jeg vet. Så det er godt at du kom og legger ord på det. Men før vi avslutter, så er jeg jo litt nysgjerrig på én ting. Det er en plass ingen av oss får lov til å gå. Hvordan er det på lærerværelset?
Ja, det kan du ikke få vite.
Nei?
Neida, det er ikke så veldig annerledes enn andre arbeidsplasser, tror jeg.
Nei.
Det er mye tull og fjoll. Og,
ja.
Ja. Det er jo et sted å få ut litt frustrasjon innimellom. Og dele erfaringer og kanskje snakke om helt andre ting. Reality-serier og så videre. Ja. Bare for å koble litt.
En plass for å få tømt sinnet litt.
Ja, det kan hende det.
Ja. Kan du avslutte med en ting for meg, hvis jeg sier hva er, avslutte denne settingen her. Sårbarhet er?
Sårbarhet er å være modig.
Ja.
For meg er det det.
Ja, veldig fint. Du er veldig modig.
Lige måte.
Takk for at du ville komme, Jenny.
Takk for at jeg kom.
Jeg har lyst til å gi deg en liten oppgave. Så hvis du er ute og kjører bil og hører på meg i bilen, så ikke lukk øynene. Men hvis du har muligheten til å lukke øynene, så gjør du det. Og så for du som kjører bil, se rett frem, men du kan prøve å være med. Så tar du deg et dypt pust. Jeg kan gjøre det med dere. Puste godt ned, og så vil jeg at du skal se for deg en vegg. Og på den veggen der, så er det altså da en hylle. Den hylla der, den kan du velge hvordan den ser ut, velge hvilken farve den har. Men det viktigste av alt er at du nå skal få lov til å plassere de fem viktigste menneskene i livet ditt på den hylla. Og når jeg teller ned ifra fem til en, så skal du åpne opp øynene igjen. Så vi begynner. 5, 4, 3, 2, 1. Nå kan du åpne opp øynene. Og det jeg lurer på nå. Har du satt deg selv på den hylla? Nei. Det jo sånn at statistikken viser jo at 99% setter seg ikke selv på den hylla. Så det store spørsmålet jo hvordan skal du ta vare på de rundt deg om ikke du setter deg selv på hylla først? Det jo litt som sånn når du på et fly og så sier flypersonalet at husk å ta på deg de egen maske før du kan hjelpe andre. Og enten om det en hylle i hodet ditt eller om du på et fly, så må du sette deg selv først. Og jeg synes den her litt sånn interessant fordi dere skal jo ta vare på barna. Dere skal jo ta vare på å se hvert enkelt individ. Men hvis ikke du har det bra, hvordan kan du da se andre? Det litt, jeg synes bare det veldig spennende så med denne her hylla. Så husk å sette deg selv først, for klarer du å sette deg selv først, så kommer du også til å ha det bra. Ok. Jeg er sikker på at både dere som jeg har hatt noen lærere som har vært med på å forme dere, som dere husker den dag i dag. Og den dag i dag så synes jeg jo det litt merkelig at det var ingen som tok tak i mine utfordringer, fordi med både ordblindhet og dysleksi i skolesekken, så var jeg også en oppmerksomhetssyk apekatt. Så det jo litt sånn rart at det var ingen som så meg. For jeg hadde jo et behov for å bli sett og anerkjent. Men det var ingen som gjorde det. Utenom Ruth. Ruth Grøndal på Måsmond barneskole. Hun så meg. Og la oss nå bare huske at hun har sett meg, men hun var ikke engang min hovedlærer. Så det hun gjorde var å bruke tid til å sette seg inn i mine utfordringer. Og basert på det hun så ga hun meg altså da verktøy som hun visste at jeg også ville forstå. 2 ord om gangen. Det var den teknikken hun brukte. Jeg forsto den, og så opplevde jeg en enorm mestring. Og den dag i dag så lever jo jeg av å skrive og formidle. Og jeg har med meg både dysleksi og ordblindhet i ryggsekken. Og mens jeg skriver, så er det som om fingrene mine bare danser over tastaturet som en superglad apekatt. Så bare husk at selv om du er ferdig som lærer etter 6 år, eller om du er ferdig i den jobben du har valgt, så vil alltid elevene og kollegaene ha med deg minne om deg videre. Så du er kanskje ferdig på jobb. Men det du lærte bort, og den du var, det vil vare for alltid. Så jeg gir deg, jeg gjør som Ruth sa. Jeg gir dere 2 ord. Se elevene. Og siden hun en gang så meg, så synes jeg det på høy tid at hun også skal få vite at jeg har sett henne. Så jeg sendte henne da en riktig nok en melding på Facebook, og lurte om jeg kunne få lov til å ringe henne. Så da ringer de Ruth da.
Hallo?
Hallo!
Espen? Ja, men jeg har jo følt litt med på deg etter hvert, altså.
Ja, du har det.
Jeg ble altså så rørt. Jeg fikk oppringing ifra forskjellige mennesker som sa de hadde vært og hørt det på et så utrolig godt foredrag. Jeg synes de sa det var 800 mennesker, da.
Ja, det var 800.
Hæ?
Ja.
Er du begynt å reise rundt og preke, Espen?
Ja, jeg har gjort det noen år. Jeg synes det veldig gøy å snakke om hvordan man kan se, altså hvordan man kan se alle barna som trenger å bli sett. Da.
Ja, men det jo det jeg har brent for hele mitt liv, altså.
He? Ja, det var det.
Så fantastisk.
Det var jo det du gjorde for meg. Du så meg jo da jeg på en måte trengte å bli sett i min tid.
Men jeg husker når du kom inn i mitt liv da.
Ja.
På Mosemond skole.
Ja.
Jeg husker det veldig godt, altså. Og så kom din mor inn i bildet.
Mm.
Og hun var utrolig god å snakke med og jobbe for at du skulle få noe hjelp.
Mm.
Og da hadde jeg en del timer til spesialundervisning. Og jeg vet jeg hadde akkurat fått lagt et koselig rom.
Ja.
Ut i gymsalen, eller ikke gymsalen, men på veien inn der. Med store vinduer ut til gårdsplassen og til skolegården og alt sånt.
Ja, det husker jeg.
så var du med mig in I det klassrummet efter vart. Du har blivit testad och funnit ut att det var en del med dyslexi och små ord och allt det där. Så därför gick jag igång med det tre, vet du. Jag vet inte om du husker det, men vi tänkte tre och så lade vi på lappar med sån ord som vi borde ha färdig för vi slapp och slapp det. Vem var bor och HVM, vad blir det? Liksom. Och när du kunde det då så tog vi oss gärna en pause med något annat. För exempel, jag huskar att jag lurte mig ut. Det var så lätt att komma rätt ut, inte sant? Så vi gick en tur ut I skolgården. Det var ju massa träd där och buskar och blomster, ja, kulor. Och så in och finner vi igen om du då hade det uppe I hodet ditt. Ja, det var gøy när du begynte att kunna det. Alltså att du slapp att läsa de där, där vanliga ordene.
Ja, det jeg husker faktisk det.
Gjør du det?
Ja. Og det var liksom, som du sa, måten du sa det på, så var liksom på to ord om gangen.
Ja.
Og så, selv om ordet var langt, så delte du det opp, ja. Og så tok vi det I en rolig tempo, og plutselig så satt ordet seg til et bilde da, I hodet.
Så du fikk det der med bilde I hodet?
Ja, ja, ja.
Du,
ja,
det fantastisk.
Men det jo sånn jeg jobber I dag også, at det, så lenge jeg kan få bilde I hodet, så forstår jeg hva jeg skal gjøre da. Så det har jo satt seg det trikset du gjorde I den tid.
Det jo herlig å høre, altså. Men dette med språk har du altså virkelig gått I gang med å fylle ut at du bruker både det du lærer og det, og så formidler det videre.
Ja, det jo min måte å formidle på, tror jeg, at jeg har alltid vært bedre på å skrive ting ned men ikke dele det. Og når jeg da har begynt å dele ting, så kommer responsen på at folk kan kjenne seg igjen.
At du har greid å gjennomføre det. Altså, jeg husker, jeg fikk oppringing av noen som hadde lest om Ruth Grøndahl I VG.
Ja.
Og det det flere år siden. Så sendte hun opp til meg, tok hun bilder og sendte opp til meg. Og så, det ble jo Espen, liksom. Og da begynte du altså med en gang å få fram folk. Jeg vil undre deg, for du som har vært noe av det drømmen min.
Ja.
Å gjøre med andre.
Ja, og det har du klart.
Ja, da var det jo du som hadde klart det.
Men det hadde ikke klart uten du.
Herlig. Ja, vel.
Så ta det til deg. Du har gjort en god jobb. Det nok ikke bare meg som har fått.
Nei, men det har vært så viktig for meg å være en... Det så viktig for meg å se elever.
Og det har du klart.
Og,
det,
og jeg har så lyst til å få unger til å blomstre, altså. Men det å ha sett elever, det har vært forferdelig for meg. Og at folk skulle føle seg trygge som denne apokatungen.
Og det har du virkelig klart.
Ja, og herlighet, altså, du alt for snill. Men du må ha lykke til, og så håper du virkelig. Åh. Ja, nå har du jo vært deg selv, og det skjønte jeg jo at det var noe med det, men altså uansett, så tåler du oss, du tåler menneskene rundt deg. Ja, altså, jeg bare sier tusen takk.
I like så, Rødt. Du en god dame.
Ja, men du har det så godt, og jeg kommer til å følge det hver eneste dag nå på Instagram, og så det på den som messenger, og se hva du driver med da.
Ja, men så hyggelig.
Hva neste? Det jo blitt topp til meg, er du klar over det?
Ja, det helt topp. Da må du ha en god treningsøkt da.
Ja, takk for det, jeg liker det.
Vi snakkes. Ha det.
Takk for at du lyttet på denne episoden av Jeg fant, jeg fant. Og husk at du kan abonnere på denne her podcasten og få den nyeste episoden rett opp I feeden din når den kommer ut. Og gjerne del den videre som en liten påminnelse til hvor viktig det å se hvert enkelt individ der ute, når du da faktisk en person som skal guide de unge fram I fremtiden. Så til neste gang, ta vare på deg selv, og så høres vi.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Husk å trykke følg eller abonner på den podcastspilleren du lytter til. Da får du neste episode helt automatisk I din podcastfeed. Og en annen ting, så hadde jeg satt utrolig pris på din tilbakemelding. Så legg gjerne igjen en kommentar om du liker det du hører, og gi han en rating du selv føler den fortjener.